ca Jonatano diris al sia junulo armirportisto, venu, ni transiru alla garnizono de tiui necircumciditoi, eble la eternulo ion faros por ni, char por la eternulo ne estas malfacile helpi per multo au per malmulto. Cae lia armilportisto diris al di, faru cion, cion diras al vi via coro, iru antauen, mi iros cun vi, cien vi volas. Tiam Jonatano diris, jen ni transiros al tiui homoi, cae montros nin al ili. Se ili diros al ni tiel, restu, gis ni atingos vin, tiam ni haltos sur nia loco, cae ne supren iros al ili. Sed se ili diros tiel, venu al ni supren, tiam ni supren iros, cia la eternulo transdonis ilin en niain manoin, cae tio estos por ni pruvo signo. Cae ili ambau aperis antau la garnizono de la filistoi, cae la filistoi diris, jen hebreoi eliras el la truoi, en ciui ili sin cascis. Cae la homoi el la garnizono ec parolis al Jonatano cae al lia armilportisto, cae diris, venu al ni supren, cae ni clarigos al vi aferon. Tiam Jonatano diris al sia armilportisto, sequu min, cia la eternulo transdonis ilin en la manoin de Israelo. Cae Jonatano ec grimpis per siae manoi cae piedoi, cae lia armilportisto post li. Tiam ili ecfalis antau Jonatano, cae lia armilportisto mortigis ilin post li. La unua mortigo, cium faris Jonatano cae lia armilportisto, estis circau 20 homoi, su la spazio de circau 2 taga plugado. Tiam faricis teruro en la tendaro, sur la campo, cae inter la tuta popolo, la garnizonanoi, cae la vaga tacistoi, ancau ectimis, cae la tero ectremis, cae ecregis tumulto, farita de Dio. La gardo starantoi de Saulo en Gebea de Beniameno ecvidis, che la amaso disciutigis, cae curas en diversain flancoin.